Μέσα σε κρίσιμους καιρούς, τόσο οικονομικά όσο και ηθικά, ο κινηματογράφος παραμένει μια φωνή που μπορεί να προκαλέσει σκέψεις και απορίες, αλλά και να ξεπεράσει εμπόδια, να εμψυχώσει και να ενθαρρύνει. Αυτό είναι και το πνεύμα κάτω από το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τονίζοντας ότι ο πολιτισμός, κυρίως εν καιρό κρίσης, δεν είναι απλά μια πολυτέλεια, αλλά μια αναγκαιότητα. Στο φεστιβάλ θα προβληθούν φέτος συνολικά 151 ταινίες από όλο τον κόσμο, ένα μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τα Βαλκάνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία των διοργανωτών να αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη ως κινηματογραφικό κέντρο των Βαλκανίων. Από την άλλη, ένας βασικός άξονας του φεστιβάλ είναι το ελληνικό πρόγραμμα, με ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που, παρά τους δύσκολους καιρούς, επιμένουν με πάθος στο κινηματογραφικό τους όραμα. Για το φεστιβάλ, την κρίση, αλλά φυσικά και για τις φετινές ταινίες, θα συζητήσω με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Αιπίδη. Καλησπέρα, κύριε Αιπίδη.
Καλησπέρα σας.
Κύριε Αιπίδη, παρά την κρίση και έναν πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, εσείς επιμείνατε και διοργανώσατε επιτυχώς και το φετινό φεστιβάλ. Τώρα που στην Ελλάδα ζούμε αυτές τις δύσκολες εποχές, πόσο σημαντικός τελικά είναι ο πολιτισμός και συγκεκριμένα ο κινηματογράφος?
Εγώ πιστεύω σε περιόδους ένδυας και κρίσης, ο πολιτισμός και η τέχνες είναι το κυριότερο αντίδοτο. Προσφέρουν όχι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και εμψύχωση, αισιοδοξία ότι τα πράγματα και ο υπόλοιπος κόσμος είναι ομαλός και τα πράγματα είναι ευχάριστα και η ζωή είναι ευχάριστη. Και φυσικά ο κινηματογράφος έχει τη μαγική δύναμη να προωθεί μια εικόνα της Ιφιλίου με όλες τις πολυπλοκότητες, τις διαφορές, την ποικιλομορφία της ζωής στον χώρο μας. Το φεστιβάλ είναι απαραίτητο. Επίσης, παρόλη την ένδυα, την οικονομική ένδυα, ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε τη ματέωση του φεστιβάλ και την αναβολή του, γιατί, όπως έχω πει κατά επανάληψη, ένα φεστιβάλ που διανύει την έκτη δεκαετία της ζωής του και είναι ήδη καταξιωμένο στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν μπορεί να εκλείψει.
Πώς μπορέσατε και δημιουργήσατε αυτό το όμορφο, το θετικό κλίμα, αφού οι οικονομικές και οι πολιτικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες?
Κοιτάξτε, τα θαύματα είναι πάντα δυνατά, συμβαίνουν συνεχώς. Καταλήξαμε μετά από φοβερή προσπάθεια να εντείνουμε τη δραστηριότητά μας, να επικρατήσει μια φοβερή οικονομία ώστε να εξοικονομηθεί κάθε δυνατός και πιθανός πόρος. Όλοι τα παιδιά και με περιβάλλουν ένας αριθμός νέων ανθρώπων, αποφασισμένων, ενθουσιασμένων, να δουν το φεστιβάλ να πραγματώνεται. Καταλήξαμε σε λύσεις δραστικές, ότι κάθε άνθρωπος εργάζεται σχεδόν για δύο ή για τρεις άλλους. Έχουμε, έτσι λέω, ένα πνεύμα συνεργασίας και αποφασιστικότητας. Και εντάξει, τα πήγαμε καλά και ταυτόχρονα είχαμε και την ευκαιρία να έχουμε την στήριξη από τα ΕΣΠΑ, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Υποστήριξης, και από το Ευρωπαϊκό Media Plan Ψελών. Είχαμε κάποια χρήματα, φυσικά δεν επαρκούν, δεν έχουμε πληρωθεί ούτε καν για το προηγούμενο φεστιβάλ, υπάρχουν σοβαρά κενά. Τουλάχιστον το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ δεν έχει υπάρξει τίποτα από την προηγούμενη πραγμάτωσή του.
Ναι, αυτόν τον ενθουσιασμό τον οποίο αναφέρατε και αυτή την αποφασιστικότητα, την βλέπετε και στους Έλληνες σκηνοθέτες οι οποίοι προβάλλονται με τις ταινίες τους στο φετινό φεστιβάλ?
Είναι το πλέον αξιοσημείωτο ότι οι Έλληνες σκηνοθέτες που διαπρέπουν πλέον, μιλάω για τη νέα γενιά των Ελλήνων σκηνοθετών, που κυκλοφορούν σε ξένα φεστιβάλ στην Ιφίλιο, κερδίζουν βραβεία και με πολύ μικρές οικονομικές παραγωγές καταλήγουν να δουλεύουν σχεδόν σε ένα σύστημα κολεκτίβας, ο ένας να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία για την ταινία του άλλου και ο άλλος να ανταποδίδει με κάτι άλλο, και γίνονται αυτές οι ταινίες με μικρούς προϋπολογισμούς και καταλήγουν, όπως σας είπα, και σε διεθνή βραβεία, που είναι μια καινούρια εξέλιξη για το ελληνικό σινεμά. Θέλω να πιστεύω ότι το φεστιβάλ θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια που κάνουν και θα τους δώσει το χώρο και τη δυνατότητα να προβληθούν ακόμη περισσότερο στο διεθνή χώρο.
Ας μιλήσουμε και λίγο για τα θέματα των ελληνικών ταινιών. Αυτά καταπιάνονται με την κρίση ή ποια είναι τα θέματα τα οποία...
Όχι ακόμα, νομίζω τις ταινίες παρουσιάζουν. Έχουν προέλθει από, έχουν γυριστεί ίσως κάποιους μήνες πριν. Θα δούμε και αυτά τα θέματα. Λυπάμαι πολύ, αλλά φοβάμαι ότι θα τα υποστούμε και στις οθόνες. φαντάζομαι στην επόμενη χρονιά.
Και φέτος, ας πούμε, μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για κάποιες ταινίες πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης με το Γιάτσε μιλάει για ένα παιδί πρόσφυγα. Είναι έτσι.
Πρόσφυγα Αλβανό που έχει υποστεί διάφορες περιπέτειες, εκμετάλλευση, κακοποίηση κτλ. Είναι μια σημαντική ταινία, πολύ αξιόλογη, η οποία προβλήθηκε πρόσφατα, ίσως πριν 10 μέρες, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τόκιο, στο διαγωνιστικό του τμήμα. Ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία στα πλαίσια του φεστιβάλ.
Και υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, έτσι.
Επίσης, είναι και η ταινία του Τσίτου, ο οποίος έκανε, νομίζω, τις σπουδές του στο Βερολίνο πριν κάποια χρόνια.
Ο σκηνοθέτης της Ακαδημίας Πλάτωνος, ναι.
Ναι. Η τελευταία του ταινία βραβεύτηκε στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπάστιαν. Επίσης, είχαμε ταινίες που βραβεύτηκαν και στη Βενετία και στις Κάνες. Απομένει το Βερολίνο, ελπίζω. Ελπίζω στην επόμενη χρονιά.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης δεν εστιάζει και τόσο πολύ στον χολιβουτιανό κινηματογράφο. Ποιο είναι το κίνητρο, ας πούμε, για αυτή την απόφαση?
Κοιτάξτε, είναι πεποίθησή μου ότι ένα φεστιβάλ πρέπει να αντικαθορίζει την πολιτιστική πραγματικότητα του τόπου όπου διεξάγεται το φεστιβάλ. Νομίζω οι ταινίες του Hollywood, όσο ελκυστικές και αν είναι, και είναι πράγματι πολύ ελκυστικές, τουλάχιστον οι περισσότερες ή κάποιες από αυτές, προβάλλονται επαρκώς στις αίθουσες, κυκλοφορούν ανά την Ιφίλιο, παντού. Υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρείες, μεγάλα κεφάλαια, σημαντικά ενδιαφέροντα. Ο ελληνικός κινηματογράφος έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Είναι προσωπικός, είναι ανεξάρτητος στη φύση του. Η ελληνική παραγωγή είναι μικρή, είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Δεν υπάρχουν πολυεθνικά συμφέροντα πίσω από κάποια ταινία, δεν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες με μεγάλα στούντιο κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το φεστιβάλ πρέπει να συμπίπτει την τεχνική με αυτήν την ιδεολογία, έτσι ώστε να αποβαίνει χρήσιμο. Και επιπλέον, πιστεύω, είναι πεποίθησή μου, ότι η τέχνη του κινηματογράφου είναι στα χέρια πλέον των ανεξάρτητων σκηνοθετών. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν βλέπουν το σινεμά σαν μια καριέρα επικερδή και πετυχημένη, αλλά είναι καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσα από την κινούμενη εικόνα.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης εστιάζει και στις κινηματογραφικές δραστηριότητες των σκηνοθετών από τα Βαλκάνια. Ποια θέματα απασχολούν τους Βαλκάνιους σκηνοθέτες?
Ποικίλα θέματα, ποικίλα. Υπάρχουν ταινίες εντελώς αφηγηματικές που παρουσιάζουν ιστορίες, γεγονότα κτλ. Και άλλες πιο περίπλοκες ιστορικά θέματα. Ναι, δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη θεματική που να καλύπτει όλες τις εκφάνσεις των βαλκανικών ταινιών.
Πιστεύετε τελικά ότι μπορεί το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης να παίξει έναν πρωταρχικό ρόλο στον κινηματογράφο των Βαλκανίων?
Το πιστεύω και το ελπίζω. Εγώ πιστεύω η Θεσσαλονίκη με τα δύο φεστιβάλ που διοργανώνονται στην πόλη, αναφέρουμε και στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που ήδη υπάρχει τα τελευταία 13 χρόνια και αυτό πάρα πολύ πετυχημένο, έχει καταλάβει μια σημαντική θέση στον ευρωπαϊκό χώρο, θεωρείται ήδη το τρίτο σημαντικότερο στην Ευρώπη βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθεί ένα κοινό ευαίσθητο, ενδιαφέρον, περίεργο, που παρακολουθεί το σινεμά με μεγάλη και σοβαρή επίδοση. Νομίζω ότι ήδη αυτό το κοινό έχει χαρακτηριστεί το πλέον παιδευμένο στην Ελλάδα, με γνώσεις και εμπειρία, και στηρίζει και τα δύο φεστιβάλ. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περαιτέρω και στόχος μας είναι εντός της χρονιάς να ξεκινήσουμε την ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης, οπότε κινηματογράφος ποιότητας θα είναι πλέον προσιτός όλη τη χρονιά στους θεατές της πόλης. Και αυτό νομίζω θα αποτελέσει την πιο σημαντική σχολή κινηματογράφου, κυρίως για τη νέα γενιά.
Ένας από τους τιμόμενους Έλληνες κινηματογραφιστές της φετινής χρονιάς είναι ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, που έγινε γνωστός μεταξύ άλλων με την ταινία του «Από την άκρη της πόλης», «Όμηρος». Δεν είναι ακόμη αρκετά νέος ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης για μια ρετροσπεκτίβα του έργου του?
Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο νέος. Εξάλλου, αυτό, ίσως νέος, αλλά είναι σημαντικότερο να δείξει κανείς έναν σκηνοθέτη ο οποίος συνεχίζει να είναι ενεργός και δραστήριος, παρά έναν άλλον ο οποίος έχει περιέλθει στο ανήκει πλέον σε κάποια άλλη περίοδο του παρελθόντος. Ο Γιάνναρης είναι για μένα παράδειγμα, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα του ανεξάρτητου σκηνοθέτη, ο οποίος έχει καταφέρει και αυτός με μικρά μέσα να επικρατήσει και να γίνει και κάπως οδηγός νέων δημιουργών, οι οποίοι ακολουθούν το παράδειγμά του και εξακολουθούν να εξελίσσονται.
Δυναμικό παρά την κρίση παραμένει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπως μας είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, ο κύριος Δημήτρης Αιπίδης. Κύριε Αιπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.